та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухай нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг эхлүүлье. Энэ удаад бид өсвөр үеийнхний сошиал медиа хоригийг тайлбарлан ярилцсуулна. Австралид өсвөр үеийнхний сошиал медиа хориг үйлчилж эхлээд удаагүй байна. Энэ өөрчлөлтөд хүүхдүүдийг дасган зохицоод гэр бүл онцгой үүрэгтэй юм. Тэгэхээр та өсвөр үеийнхэнтэй хэрхэн энэ өөрчлөлтийн талаар ярилцаж, найз нөхдөдтэйгээ холбоотой байхад нь хэрхэн туслаж болох талаараа ярилцах хэрэгтэй юм. Энэ дугаартаа мэрэгжилтнүүдийн зөвлөмжийг хүргэх болно.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австрали улс өсвөр үеийнхний сошиал медиа хоригийг 12 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхэллээ. Сошиал медиа компаниуд 16-аас доош насны хүмүүсийг өөрийн аккаунттай болохоос сэргийлэх зохих арга хэмжээ авах шаардлагатай болсон юм. Ингээд TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Kick, Reddit, Threads, Twitch, X болон YouTube аль хэдийн хүүхдүүдэд өөрийн гэсэн аккаунттай болохыг хориглож байгаа бөгөөд цаашид бусад платформуд ч бас нэмэгдэх боломжтой байгаа юм. Хариуцлага нь платформд өөрт нь оногдно. Хүүхэд болон эцэг эхэд хориг эхэлсэний дараа аккаунттай байсан тохиолдолд ямар нэгэн шийтгэл байхгүй. Компаниуд хэрэглэгчийн насыг баталгаажуулахын тулд нас баталгаажуулах технологиг ашиглах ёстой. За улсаас олгосон үнэмлэх скан хийж оруулахаас гадна бусад сонголтуудыг санал болгох юм. Хүүхдүүд зарим платформ дээр, жишээ нь YouTube болон TikTok дээр өөрөө нэвтрэлгүйгээр контентыг үзэх боломжтой. Хоригийн хэрэгжилтийг хянаж байгаа e-safety комиссар энэ нь аажмаар хэрэгжих процесс гэдгийг хэлсэн юм. Сиднейн их сургуулийн мэдээлэл харилцаа холбооны ахлах багш Кэтрин Пейдж Джеффри тайлбарлаж байна. Сошиал медиа бол өсвөр үеийнхэнд үнэхээр чухал юм. Энэ нь тэднийг хоорондоо холбоотой байх чухал арга зам болдог. Эцэг эхчүүд хүүхдийн амьдралд медиа, ялангуяа сошиал медиа ямар чухал болохыг ойлгох нь эхний чухал алхам болно. Доктор Пейдж Джеффри дижитал медиа болон гэр бүлүүдийг судалдаг юм. Тэрээр дижитал медиа нь Австралийн гэр бүлүүдэд эцэг эхчүүд хүүхдийн амьдралд сошиал медиа ямар чухал болохыг ойлгохгүй бол маргаан үсч болдог хэмээн ярьлаа. Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ амьдралд сошиал медиа ямар чухал үр гүйцэтгэж байгааг ойлгох хэрэгтэй. Тэднээс энэ боломжийг хасах нь жижиг зүйл огт биш. Олон өсвөр үеийнхнийг уурлаж, зарим нь тусгаарлагдсан мэт мэдрэмж авах магадлалтай байгаа юм. Тусгаарлагдсан байдалд орох эрсдэл онцгой олон янзын нийгмийн бүлгийн өсвөр үеийнхэнд санаа зовох асуудал болж байна. Ялангуяа хэл соёлын ялгаатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд мөн хөдөө орон нутагт амьдардаг өсвөр үеийнхэн LGBT IQ хүүхдүүд гих мэтэд нөлөөлж болохыг тэр хэллээ. Эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ ярилцаж, найзуудтайгаа холбогдож байх бусад аргуудыг бий болгосон эсгийг нь асуухан чухал юм. Kids Helpline-ийн үйлчилгээний менежер Leo Head онцлон хэлэхдээ онлайн группуд зарим өсвөр үеийнхэнд бодит амьдрал дээрх орчны айдал, холбоо, аюулгүй байдлын мэдрэмжийг төрүүлдэг юм.
That's an important message for us to amplify to parents, to adults, to government.
Энэ бол эцэг эх, насанд хүрэгчид, засгийн газар гээд хаанч хэлж сурталчлах чухал мессеж. Өсвөр үеийнхний үүсгэж байгаа холбоонд маш чухал ач холбогдолтой байдаг юм. Ихэнхдээ аюулгүйгээр тэд үнийг хийж чаддаг. Үүндээ ихтгэлтэй, чадвартай гэдгийг нь бид дорд үзэж болохгүй юм.
The complexities of this and that we shouldn't underestimate them.
E-safety өөрийн вебсайтда эцэг эх хүүхдүүдэд зориулсан яриагаа эхлүүлэх зөвлөгөө, замун гарын авлагуудыг санал болгож байгаа. Сургуулиуд болон Kids Helpline зэрэг дэмжлэгийн байгууллагууд мөн өөрсдийн эх үүсвэрийг санал болгож байгаа. За хэд хүүхдүүдийн мэдрэмжийг үл тоомсорлохгүй байхыг чухлыг онцолж байна.
We then encourage parents to talk to kids about the options.
Эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ боломжуудын талаар, энэ шилжилтийн үеийг хэрхэн удирдах талаар ярилцахыг зөвлөж байна. Хэрвээ тэд онлайнд байдаг найзуудтайгаа бусад хүмүүстэй холбоо тасарна гэж бодож байвал, бодит амьдрал дээр ямар холбоо бий болгож болох вэ? Эцэг эх ямар дэмжлэг үзүүлж болох вэ гэдгийг ярилцах хэрэгтэй. Kids Helpline-ы зөвлөсөн нэг стратеги нь хүүхдүүдэд get out of jail free card өгөх юм.
What we mean by that is telling your kids
Үүний утга нь хүүхдүүдэд онлайн ямар нэг асуудал тулгарвал ирээд хэлж болно. Тэр дороо уурлахгүй сонсож туслах болно гэдгийг хүүхдүүдэд хэлж ойлгуулах юм
лээ.
Өсвөр үеийн хүүхдүүд тусламж авахыг хүсэхдээ эцэг эхтэй ачаалал үүсгэж магадгүй хэмээн санаа зовдог. Хүүхдүүд хоригтой холбоотой эсвэл шинэ платформ ашиглахыг оролдох тул онлайн гэмт хэрэгт холбогдох магадлалтай байгаа юм. E-Safety-ийн Kids Helpline-ийн My Circle хөтөлбөр болон Beyond Blue Form-ыг өсвөр насныханд илүү аюулгүй онлайн холболт болгох хувилбарыг санал болгодог. Доктор Пейдж Джеффри хэлэхдээ хориг хэрэгжиж ихэсний дараач эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ярилцах ёстой гэлээ. Хориг хэрэгжсэний дараач эцэг эх онлайн аюулгүй байдал эрсдлийн талаар хүүхдүүдтэйгээ ярилцаар байх нь чухал юм. Учир нь олон эрсдэл зөвхөн сошиал медиад байдаггүй. Хамгийн муу зүйл бол эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ энэ талаар ярилцахгүй байх тэднийг орхих явдал юм.
Having those conversations with young people.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.